Voice of America.
አቶ ስመልሽ አብዲሳ እና አቶ ፍጹም አረጋ በመትካ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብሊነሲ የምካዓ ሴክሬታሪ ፕሬስ ኮይነም ተሸመን አለዋ። ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዝተ ሃይለ ስነ ስርዓት ሽመት ዝተኸታተሉ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተርቦ ጸብጻብ ሪኢኹሎ
ኣብ እዋን ስልጣን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፈላማይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሎሚ ብወግዒ ናብ ካልእ ሓላፍነቶም ማለት ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቶ ፍጹም ኣብ ዝነበሮም ሓላፍነት ናይ መወዳእታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፋ ሸውዓተ ዋርሒ ዝተካየደ ቀንዲ ቀንዲ ነገራት ምልዓል ብፍላይ ንማሕወራት ዜና መንጋር ዝግባእ ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ብደቂቕ ትከታተልዎ ስለ ዝነበርኩም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ግን የተከናወኑ ጉዳዮች አይደለም እኛን ኢትዮጵያኖችን አፍሪካኖችንም በአለም ደረጃ እጅግ አስደናቂ
ግን ዝተፈጸሙ ጉዳያት ትረፍደው ንዓናን ኢትዮጵያውያን ንአፍሪካውያንን ዓለምን አዝዩ ዘገረመ ለውጥ እዩ ተኻይዱ። በቀሊሉ ዝረአ አይኮነን። ሓደ ሓደ ለውጡታት ኣብ ውሽጦም ምስ እንኸውን ናይ ምርትሳዕ ባህሪ ኣለዎም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝሕዚ ዘሎ ክመጻእ እየን ተባሂሉ ቅድሚ 78 ኣዋርሕ ዝሓስብ ሰብ ነይሩ ኢለ ኣይግምትን። ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ዝተፈጥረ መሰረታዊ ምርዳእ እውን ከምኡ።
ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ንዝተክእዎም እውን ኣፋሊጦም ኣለዉ። ዝተክእዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ዘገልገሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ብማዕርግ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ኣብቲ እዋን ቤት ፅሕፈቶም ንሚድያ ክፉት ክኸውን እዩ ክብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
የፕሬስ ሰክሬታሪ ትልቅ ሓላፍነት ወስዶ ከዚ በፊት በመንግስት ኮሚኒኬሽን ፅሕፈት ቤት ዝሰራ የነበረው ስራ
ፕሮስ ሰክሬታሪ ዓብይ ሓላፍነት ወሲዱ ቅድሚ ሎሚ ብቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝስራሕ ንዝነበረ በብዕለቱ ምስ ሚድያ ርክብ ብምፍጣር ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝኣተውዎ ቃሉ መሰረት ዝስወር ነገር ብዘይብሉ ኣገባብ ብግልፂ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ክወሃብ እዩ።
ብመሰረት እዚ ፈላሜቲ ፕረስ ሰክሬታሪ ወይ ከዓ ወሃቢት ቃል ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ቢለኔ ስዩም ኮይነን ኣለዋ። ሓላፍነተን እውን ምስ ክልላዊ መንግስታትን ኣብያት ዕዮ ሚኒስትራትን ብምውዳድ ሓበሬታ መሃብ ምዃኑ ብምግላፅ ብፍላይ ድማ ከምዚ ይብላ።
በተለይ ደሞ አንደኛ በኢፌደሪ መንግስት ውሳኔዎች አቋሞች ዙሪያ ወቅታዊ
ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ወሳነታት ፌደራል መንግስትን ኣብ ዙሪኡን እዋናውን ግልፁን ቁኑዑን ሓበሬታ ኣኪብካ ምዝርጋሕ፣ እቲ ካልኣይ ካብ ህዝቢ ንዝርከቡ ምላሻት ኣዋደድካ ናብ ላዕለዋይ ኣካል ምቕራብ፣ ሳልሳይ ከዓ መንጎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ማሓውራ ዜናን ርክብ ምፍጣር ኢለን ኣለዋ። ካልእ ዝርዝር ጉዳያት ኣብ ከይዲ ከም ዝውሃብ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።